Hokejs šogad Čehijā. Katru rītu programmā Labrīt pēc astoņiem klausies jaunāko no pasaules čempionāta hokejā. Rezultāti pēc spēļu komentāri, lietpratēju vērtējumi kopā ar Māri Bergu un Mārtiņu Kļavinieku.
Mēģinājās saspēlēs Meris
Labrīt, Latvijas radio klausītāji! Hokeja studija Kālaži jūsu radio uztvērējos. Es Māris Bergs šeit Doma laukumā un pēc brīža no Ostravas vēl pēdējo reizi mums pievienosies kolēģis Mārtiņš Kļavinieks, lai atskatītos uz vakardienas maču Latvijas valsts vienībai pret ASV izlasi. Latvija, diemžēl, noslēgusi savu dalību šī gada čempionātā. Mūsējiem vakar zaudējums amerikāņiem ar rezultātu 3-6, kas tad Latvijai liedz iekļūt ceturtdaļfinālā. Beigās mūsējie palika kā pirmajās svītras. Septiņās spēlēs grupā izcīnīti 9 punkti, Latvijai ierindojoties 5. vietā savā apakšgrupā Ostravā, un tas nozīmē 9. vietu čempionāta noslēguma tabulā. Rezumēt aizvadīto turnīru un arī vakar spēle pret amerikāņiem mums no Ostravas tātad pievienojas kolēģis Mārtiņš Kļavinieks. Labrīt, Mārtiņ!
Labrīt, labrīt Rīgai, joprojām no hokeja pilsētas Ostravas, bet nu jā, kā jau tu sacīji, Māri, diemžēl pēdējo reizi šajā pasaules čempionātā.
Mārtiņ, vakar mūsējiem pret amerikāņiem bija iespējas izcelties un gūt vēl vairāk vārtu, nekā tas izdevās, it īpaši šķita, ka trešajā periodā tas maiz būs vaļā un ripas sāka krist vārtos. Kāds bija noskaņojums pēc spēles? Spēlētāji saskumuši vai kā citādi izteicās par šo spēli?
Jā, nu, laikam jau tas kopējais rezumē varētu būt tāds neizmantoto iespēju laiks, neizmantoto iespēju spēle. Protams, amerikāņi sāka ar lielu ofensīvu, jo 2. minūtē 0-1, tad uzreiz 3. 0-2, kaut gan tos otros vārdus neieskaitīja, palika rezultāts 0-1, bet tik un tā trešdaļa beidzās ar 0-2, pēc tam bija arī 0-3, bija jāatspēlējis arī no 1-4, bet trešdaļā pašā sākumā jau tas cerības stars sāk spīdēt ļoti spoži, kad Latvija panāca 3-4 un likās, nu, tūlīt jau ķeramais astis, tūlīt jau būs, bet, nu, diemžēl, jā, atkal kaut kādas pašu kļūdas, beigās arī kopumā sumējot, cik daudz neizmantoti skaitliskie vairākumi šajā mačā, nu, tas viss beigās, jā, parādījās arī uz rezultātu tablo, nu, diemžēl, ir kā ir, rezultāts ir gan uz tablo redzams, gan arī tabulā, tā kopsuma ir saskatāma.
Jā, Latvijas izlasē tātad šoreiz nākas samierināties ar 9. vietu 16 komandu konkurencē. Nu, 4 uzvaras 7 spēlēs, 3 no tām izcīnītas, nu, vai nu papildu laikā, vai arī pēc spēles metienos. Mārtiņ, kā mēs rezumējam šo turnīru? Tas ir labs, slikts, ar tādu rūktu piegaršu. Kā mēs to varētu rezumēt tā dažos vārdos?
Droši vien tas jau viss ir atkarīgs, ar ko salīdzina, kā jau visur dzīvē, ja salīdzinām ar pagājušo gadu, kad bija ceturdaļfināls, pēc tam arī pusfināls un spēle par bronzu un galā vēsturiskās pirmās medaļas, skaidrs, ka tādā emocionālā līmenī nesalīdzināt, bet kopumā, jā, nu man likās, ka komanda visu laiku skrien pakaļ tādam braucošam vilcienam, mēģinot noķert to savu spēles ritmu, tādu, nu jā, kopējo tādu spēles zīmējumu, jo atceramies, nu, katrā spēlē var atrast tos argumentus, ka kaut kas netika līdz galam izpildīts mača plānā vai pārāk daudz paviršību noraidījumu, pašu kļūdu. Nu, tā tas bija, bet kopumā 7 debitanti tas ir labi, komanda aizpildīja tos robus, kas tai bija, savainoto spēlētāju vai vienkārši netikušo spēlētāju dēļ, prasīja arī vārtsargam Kristaram Gudļevskim, kā viņš vērtē šo čempionātu, un viņš arī uzteica to, ka ļoti atzīstami, ka jaunie spēlētāji labi iekļāvās kolektīvā un aizpildītās tukšās vietas, kuras bija jāaizpilda vairāk Kristars Gudļevskis.
Ir labi, kad mēs esam iespēlējuši pāris jaunos spēlētājus, kas nākotnē varēs aizstāt citus vecākus spēlētājus. Es domāju, ka čempionāts nebija viegls, bet man prieks, ka mēs cīnījām līdz galam un man prieks, ka vismaz līdz pēdējai spēlē mēs saglabājam tās cerības par ceturtdaļfinālu. Es gribu pateikt, ka līdzitē bija šī čempionāta labākais spēlētājs, manuprāt, un mums bija pāris smagas spēles. Un fakts, kā viņi mūs turpinē atbalstīt par spīti rezultātam, liek man justies vainīgam, ka mēs nesniedzām vairāk. Bet liels paldies viņiem milzīgs par atbalstu. Viņiem noteikti deva spēku cīnīties līdz galam un darīt, ko varē.
Jā, tālūk vārdsargs Kristaps Guļevskis, nu, viņš bija, jā, emocionāls vakardien, bet varbūt tāds rezervētāks bija Latvijas hokeja izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš, kurš izcēla to, ka komanda parādīja raksturu. Nu, to mēs arī redzējām atspēlēšanās nereiz vien, kaut vai sākot jau ar pirmo maču pret Poliju, kur gandrīz visas spēles garumā bija jāatspēlējis. Nu, un galu galā arī vakardien pret amerikāņiem. Nu, komanda cīnījās, tomēr plēsās līdz pat beigām, varbūt pat tad, kad vairs tādu reālu cerību vairs nebija, izcīnīt uzvaru. Lūk, Harijs Vitoliņš sacītais.
Cīņas spars bija. Kā es saku, mēs cīnījāmies līdz pēdējiem. Arī pēdējā spēle bija noteicošā. Pagājušajā gadā bija noteicošā, šogad noteicošā. Ja? To, kad šogad mums vienkārši spēcīgāks pretinieks pēdējā spēlē bija priekšā. Ja? To varbūt jāapdomā lēnām, paies laiks, padomās, kas un kā. Galvenais tas, ka man patīk tomēr, kad komandai bija raksturs. Jā, es lielu paldies līdzjūtējiem, jo, teiksim, tāda atbalsta septiņu spēļu garumā nebija sen pieredzēts, jā, jo tomēr vienmēr brauc uz kaut kādām brīvdienām, uz pirmo daļu, jā, kad tur trīs dienas, bet teica septiņas spēles, un cilvēki bija daudz un atbalstīja. Un liels paldies arī tenī spēlē, ka mums vispār nekas negāja, ka viss krīt iekšā un ka pret vāciešiem, jā, kad palika pēdējās minūtes un mūsu fani visi gavilēja Sarava Latviju, jā, tas arī dod tādu atbildības sajūtu, es domāju, komandām, puišiem. Tā tu norūdies, teiksim, caur tādām spēlēm tu gūst pieredzi un tu kļūst labāks.
Tālūk, Latvijas izlases galvenais treneris Harijs Vitoliņš musējiem pasaules čempionāts noslēdzies, bet izlase atpakaļ uz ledus jau būs pavisam drīz augusta beigās. Latvijas valstsvienībai olimpiskais kvalifikācijas turnīrs tepat Rīgā. Ļoti atbildīgs turnīrs pasaules čempionātā ceturtdaļ fināla rīt, par tiem tad arī runāsim rīt. Mēs šeit hokeja studijā kopā ar jums būsim līdz pat pirmdienas rītam, kad tad arī būs zināmi jaunie pasaules čempioni. Šobrīd es no jums atvedos, uz tikšanos jau rīt.